Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 9-iyul, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду и справедливость. За жизнь людей и будущее всей цивилизации.
Rossiya rahbari Vladimir Putin aksil terrorizm qonunlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi loyihaga qo'l qo'ydi.
It has been more successful than I ever imagined it would be at the beginning when we decided to launch it at GW.
2012-yildan beri George Washington Universitetida Markaziy Osiyo bo'limi faoliyat yuritadi. Biz bu markaz rahbari Marlene Laruel bilan shu haqda muloqot qildik.
Shu to'lqinda qoling. Rossiya rahbari Vladimir Putin aksil terrorizm qonunlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi loyihaga qo'l qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Shohruh Hamro. Rossiyada terrorizm va ekstremizmga aloqador jinoyatlar uchun jazo kuchaytirilmoqda. Lekin mutaxassislarga ko'ra, terrorizm va ekstremizm nima ekanini belgilovchi kriteriyalar mavhum. Hukumat bularni istaganicha talqin etishi mumkin. Qonundagi turli bandlar keskin tanqid qilinyapti. Megafon, Vimpelkom, MTS va Tele 2 mobil aloqa kompaniyalari rahbarlari, huquq faollari, musulmon tashkilotlar va hatto Kremlning inson huquqlari kengashi ham o'zgarishlardan norozi. Xususan mobil aloqa operatorlaridan mijozlar haqidagi ma'lumotlarni yarim yildan 3 yilgacha saqlash va organlarga uzatish talab qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlarni yurituvchi kompaniyalar esa shifrlangan yozishmalarni ochib berishga majbur. Yangi qonunga binoan ommaviy axborot vositalari va internet orqali qo'zg'olon, qurolli isyon va terrorizmga da'vat etish jinoyat deb hisoblanadi. Jinoyat ro'y berishi haqida bila turib organlarga xabar bermaslik uchun ham fuqarolar jazolanishi mumkin. Rossiyada bundan buyon diniy sektalarning missionerlik faoliyati ham qattiq cheklanadi. Musulmon siyosatchilar va diniy arboblar buni tanqid qilib chiqdi.
Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о противодействии терроризму и отдельный законодательный акт Российской Федерации.
Qonun loyihasi parlamentning har ikki palatasida ovozdan o'tib, imzo uchun prezidentga uzatildi. Siyosiy tahlilchi Dmitriy Oreshkin buni yaqinlashayotgan parlament saylovlari bilan izohlaydi. Prezident Vladimir Putin xalq orasida reytingi tushib ketayotganini ko'rib turibdi. O'z imidjini saqlab turishi uchun resurslar avvalgidek mo'l emas, deydi u. Byudjetdagi mablag' tezlikda qurib borayotgani ayon bo'lib qoldi. Xarajatlar esa katta. Kamomat bilan mamlakatni boshqarish juda qiyin, deydi Dmitriy Oreshkin. U Putinni demokratik tartib-qoidalardan hazar qiladigan rahbar deb ta'riflaydi. Hozirgi iqtisodiy jihatdan og'ir sharoitda uning maqsadi jamiyatning ayrim shum a'zolarini chetlatish, deydi sharhlovchi, toki ular boshini ko'tarmasin. Areshkin fikricha yangi qonun bu ishda juda qo'l keladi. Ayrimlarni qamashadi, ayrimlarni jazolashadi, qolganlar qo'rquvda sukut saqlaydi, deydi u. Moskvadagi iqtisodiyot oliy maktabidan Ilya Shablinskiyga ko'ra, Putin qonun jamiyatda ancha shov-shuvga sabab bo'layotganidan xabardor. Odamlarni fuqarolikdan ayirish, mamlakatdan chiqarmaslik va yana bir qancha bandlar loyihadan chiqarib tashlandi, deydi u Amerika ovozi bilan suhbatda. Ammo unga ko'ra, Rossiyadagi mobil aloqa va internet kompaniyalarga qo'yilayotgan talablar haqiqatan tanqidga loyiq. Xavfsizlik idoralariga kerak degan bahona bilan ulardan juda katta miqdorda ma'lumotni arxivlash so'ralyapti. Kompaniyalar uchun bu iqtisodiy zarar va bosim, deydi Shablinskiy. Huquq faollariga ko'ra, prezident imzolagan qonun xalqaro me'yorlarga, Yevropa inson huquqlari konvensiyasi va Rossiya konstitutsiyasiga ham to'g'ri kelmaydi. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washingtondan Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yaqin sharqda suriyalik qochoqlar yashaydigan mahallalarda kambag'allik ko'lami oshib bormoqda. BMT qochqinlar idorasi sarson bu odamlarga panoh bergan 5 davlatdagi ahvolni kuzatdi. Tirikchilik qilish nihoyatda qiyin. BMT qochqinlar idorasi hisobotiga qaraganda Livan, Iordaniya, Turkiya, Iroq va Misrda yashayotgan suriyalik qochoqlarga madad yetib boryapti. Lekin kambag'allik darajasi ham birdek o'sib bormoqda. Odamlar oddiy ehtiyojlarini qondirish qiyin. Suriya mana 6 yildirki urush girdobida. Qariyb 5 million suriyalik qo'shni o'lkalarga qochib chiqdi. Turkiyaning o'zida 2.7 millioni jon saqlamoqda. Xalqaro hamjamiyat ko'makni oshirgan bo'lsa-da, Birlashgan Millatlar tashkiloti bu yetarli emas demoqda. BMT qochqinlar idorasi matbuot kotibi Leo Dobbsning so'zlariga ko'ra, turmush sharoiti tobora og'irlashib bormoqda. Livanda, masalan, o'rtacha oila qarzga botib yashashga majbur.
The number living below the poverty level has risen to 70% compared to 50%.
Kambag'al oilalar soni 2 yil oldin 50% edi. Bugun 70%ga yetgan. Iordaniyada ham ahvol shu. 67% qarzga chuqur botgan. Misrda 62 ming qochoq yo'qsil, dedi Dobbs.
While over 67% are living in debt. In Egypt, some 62,000 refugees are living in poverty.
Uning Amerika ovoziga aytishicha, Suriya ixtilofi shu qadar uzoq davom etyaptiki, odamlarni qo'llovchi zaxiralar tugab bormoqda. Natijada muhtoj qochoqlar eksploatatsiya qurboniga aylanish yoqasida.
It's a disturbing development. Also, with impoverishment come the danger that people become even more vulnerable and they're susceptible to negative coping mechanisms.
Mayda bolalar qora ishda ishlashga majbur. Qizlar, ayollar jinsiy aloqaga kirishga majbur qilinyapti. Bular xamir uchidan patir, deydi Dobbs.
Children going out to work, people being forced into commercial sex work, those are some of them.
BMT qochqinlar idorasi muammo yechimi uchun donor davlatlardan ko'proq moliya kerak, deydi. BMT va boshqa nodavlat xalqaro tashkilotlar yil boshidan beri 4.55 milliard dollar zarur deya iltimos qilgan edi. Xomilar shuning 3dan 1ini ta'minlay oldi xolos. Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30-da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00-da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30-da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30-da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30-da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2012-yildan beri Jorj Vashington universitetida Markaziy Osiyo bo'limi faoliyat yuritadi. Bu dargoh nafaqat ilm beradi, balki AQSh siyosatiga ta'sir ko'rsatish kuchiga ham ega. Siyosiy va ilmiy doiralar uchun tahlil markazi. Mintaqa bilan bog'liq davra suhbatlari, munozara va ma'ruzalar, muayyan mavzularda anjumanlar va seminarlar o'tkaziladi. Muntazam ravishda. Xo'sh, bulardan muddao nima? Bizga nima foyda deb so'rashingiz mumkin. Juda ham o'rinli va tabiiy savol. Biz bu markaz rahbari Marlen Laruel bilan shu haqda muloqot qildik. Vashingtondan men Navbahor Imamova. It has only been few years since
AQSh poytaxti jahon siyosati markazi. Har sohada tinimsiz raqobat, sinov, shuningdek imkoniyatlar. Jorj Vashington universiteti Markaziy Osiyo bo'limini ochguniga qadar Jons Hopkins universitetining Markaziy Osiyo Kavkaz instituti mintaqani o'rganuvchi asosiy markaz edi. Siz boshqarayotgan dargoh hozirda asosiy sahnaga aylangan. Bunga qanday erishdingiz? O'z loyihangiz samarasini qanday baholaysiz?
Yeah, it has been more successful than I ever imagined it would be at the beginning when we decided to launch it at GW.
Men boshida xohlaganimdan ham yaxshiroq natijalarga erishdik. O'z yo'limizni topdik, o'zimizga xos uslubni kashf etdik. Biz asosan tadqiqot markazimiz. Ilmiy tahlil va izlanishga urg'u beramiz. Lekin Amerika poytaxtida ekanmiz, siyosat ahli, nohukumat tashkilotlar va bizneslar bilan ham hamkorlik qilamiz. Bizning yana bir jihatimiz bu Markaziy Osiyo ilmi ahli, keksa va yosh mutaxassislari uchun ham imkoniyatlar taklif qilamiz. Mintaqa va Amerika o'rtasidagi ilmiy ko'prikmiz. Men o'zim bir necha yil O'zbekistonda yashaganman va faoliyat yuritganman. Vashingtonga kelganimda mintaqani, ayniqsa yoshlarni G'arb ilmi ahli bilan bog'lovchi loyiha boshlashni xohlaganman va shu yo'lda harakat qilganman. Oson emas albatta, lekin mana uddalayapmiz. Qiladigan ish ko'p.
And at the same time after to send information.
And that is a very difficult job, you know, connecting the region, especially the young people.
O'tgan yili Markaziy Osiyo tahlilchilari tarmog'i degan yangi bir loyiha ish boshladi. Sizning markazingiz qoshida. Asosan rus tilida material taklif qiladi va maqsadi Markaziy Osiyo mutaxassislari ishini targ'ib qilish, to'g'rimi?
Tell us about that project.
Yeah, so one of the specificity of the Central Asia program globally is to be a training hub for young Central Asian.
Maqsadimiz Markaziy Osiyodagi yosh olimlarga bu yerda treningdan o'tish, malaka oshirish imkoniyatini taklif qilish. Shunday ekan, ular o'z ilmiy asarlarini, tadqiqot ishlarini jahon ahli bilan bo'lishadigan bir platforma kerak edi. Markaziy Osiyo tahlilchilari tarmog'i shu vazifani bajaradi, ya'ni siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy masalalar ilmiy jihatdan muhokama qilinadigan onlayn tizim. Biz kelajakda mintaqada yozgi kurslar tashkil qilish haqida o'ylayapmiz. Diqqatimiz markazida Markaziy Osiyo, lekin uning atrofidagi yirik davlatlar, jumladan Rossiya bilan aloqalar, uning ta'siriga ham ahamiyat berish kerak. Tizimni mintaqadan chiqqan mutaxassislar yuritadi.
Sizning markaz taklif qiladigan imkoniyatlardan foydalanish uchun mintaqa yoshlari nima qilish kerak? Masalan, tahlilchilar tarmog'i bilan hamkorlik qilish uchun yoki yosh tadqiqotchi sifatida bu yerga kelib malaka oshirish imkonini qo'lga kiritish uchun.
So the fellowships are of course the most competitive because they are the most difficult to get.
Malaka oshirishga kelish uchun bu yili 260 odam ariza berdi. Lekin bir semestr uchun o'rin faqat 5 ta. Raqobat kuchli. Umidimiz kelajakda regionning o'ziga borib treninglar o'tkazish. Tahlilchilar tarmog'i bilan hamkorlik qilishga kelsak, mutaxassislar odatda bizga chiqishadi va ishlarni ko'rsatishadi. Aloqa qilib, materiallarni o'rganib, birga ishlashga harakat qilamiz. Nafaqat rus tilida, balki Markaziy Osiyo tillarida ham chop etishni rejalaganmiz. Ayrim ishlar inglizchaga ham o'giriladi. Jarayon murakkab, lekin oson narsa yo'q. Muhimi bu materiallarning mazmuni va mohiyati. Biz bilan bog'lanish uchun saytimizga kiring, hamma ma'lumot o'sha yerda.
Marlene Laruel xorijiy tilda ishlaydigan olima sifatida shuni yaxshi biladiki, til va madaniyat, mentalitet va yondashuv muhim omillar. O'tkir mutaxassislar ingliz tilida o'z bilimini bayon eta olishga qiynalishi tabiiy. Ularga yordam kerak. Yoshlarga g'arb ilm ahliga yetish uchun madad ko'rsatmoq lozim. Markaziy Osiyo va Amerika ilm dargohlari orasida farq katta. Lekin ilm har joyda ilm. Gap uni qanday ifoda etishda, yetkazishda va o'zaro yordamlashishda. Markaz bu borada qattiq ishlayapti, deydi Marlene Laruel biz bilan suhbatda. Markaziy Osiyo mutaxassislari global tajribaga tayanib, xalqaro me'yor va talablarni qanchalik yaxshi tushunsa, shunchalik foyda ko'radi, deydi olima. Dunyo bizni tushunsin desangiz, faoliyatingiz xalqaro standartlarga javob beradigan darajada bo'lishi kerak, deydi professor.
I mean for any academic institution.
Markazingizga moliya qayerdan keladi?
You need good sponsors. You need good.
Kim sizga homiy?
Who funds you? So we begin with the small seed money grant coming from the Elliott School of International Affairs.
Dastimizni boshlashda George Washington universiteti yordam bergan. Moliya oz edi, lekin boshlab olishga yetdim. Yosh tadqiqotchilar treningi uchun mablag' qidirib, ochiq jamiyat institutiga murojaat qildik. Va ular bu loyihaga homiy. Har bir proyekt uchun pul qidiramiz, jamg'armalardan grant so'raymiz, tanlovlarda qatnashamiz. Muammo shundaki, hamma narsaning o'z muddati bor. Qiziqish vaqtinchalik. Muayyan loyihani muayyan tomon moliyalaydi. Hukumatlar bilan ham ishlaymiz, lekin juda kichik loyihalar, masalan, AQSh Davlat departamenti bilan Markaziy Osiyo va Afg'onistonda suv taqsimoti bo'yicha qisqa ilmiy loyiha olib bordik. Qozog'iston hukumatining yoshlarni chet elda o'qishini qo'llab-quvvatlovchi bo'lashak jamg'armasi bilan hamkorlik qilamiz. Aytish joiz, davlatlardan ilmiy izlanishlar uchun grant olish juda qiyin, chunki pul yo'q deyishadi.
So, I'm not directly in touch with the governments, I'm in touch with the embassies.
Markaz mintaqaning har bir mamlakati bilan ilmiy hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida alohida tashabbuslar bilan chiqqan. Lekin Marlene Laruelning bizga aytishicha, bu loyihalar sust. Madaniy tadbirlar va davra suhbatlari o'tkazildi, lekin davomli proyektlar yo'q. Aksariyat hollarda moliya yo'qligi asosiy sabab. Amerikaga mutaxassislarni yuborish katta pul talab qiladi.
So having been in Washington for
Amerika siyosiy doiralari bugun Markaziy Osiyoni qanchalik biladi va u yerdagi masalalarni qanchalik tushunadi? Washingtondagi yetuk ilmiy dargoh rahbari sifatida bu yerdagi bilim darajasini qanday baholaysiz?
Political establishment. Well, I think the US political establishment knows relatively little about Central Asia. I think they know relatively
Nafaqat Markaziy Osiyo, balki dunyoning boshqa qismlari haqida ham ko'p bilishmaydi degan bo'lardim. Men o'zim bilasiz Fransiyadanman. Dunyo nazarida Amerika global lider, eng qudratli davlat, siyosiy jihatdan juda faol. Lekin bu yerdagi manzarani kuzatsangiz, siyosat aslida mahalliy masalalar ustida ekanini anglaysiz. Kongressdan tortib boshqa organlargacha hammasi uchun mahalliy masalalar birinchi o'rinda. Tashqi siyosat muhim, lekin ichki masalalar bilan tenglasha olmaydi. Markaziy Osiyodagi o'zgarishlar, hozirgi muhitni bu yerda yaxshi bilishmaydi, tushunishmaydi. Qiziqish ham shunga yarasha. Bir pasayadi, bir ko'tariladi. Masala va ahamiyatiga qarab. Shu bois ham biznikidek markazlar kerak, chunki siyosat ahli mintaqani tushunib, Amerika va mintaqa uchun to'g'ri qarorlar qabul qilishi uchun ularga sifatli tahlil, ma'lumot va tafsilotlar kerak. Munozara va muhokama maydoni zarur. Bizning ishimiz va foydamiz shu.
Lekin mintaqa uchun bevosita mas'ul rasmiylar, diplomatlar va boshqa mansabdorlar Markaziy Osiyodagi vaziyat haqida ancha yaxshi biladi, shunday emasmi?
Bilishadi, juda yaxshi bilishadi. Lekin umuman olganda Washingtonda mintaqa haqida tasavvur ancha past degan bo'lardim.
And we see in your events you try to engage them, you try to bring them into the discussion.
Mintaqadachi, Markaziy Osiyo rahbarlari va siyosat ahli Amerikani qanchalik tushunadi? Washington bilan ishlashni qanchalik eplayapti ular?
Understanding of Washington. Well, the same. I think they don't get it exactly right. I think they have
Tegada ham Amerikani yaxshi bilishmaydi va tushunishmaydi. Washingtondagi murakkab tizim, davlat organlari, ular orasidagi munosabat va har birining maqsad va ishi haqida regionda bilim juda sayoz. Tomonlar bir-birini tushunmay, bir-biridan ko'p narsa kutgan hollarga tez-tez guvohmiz. Manfaatlar, ahamiyat, real harakatlar, Markaziy Osiyo respublikalari va Amerika o'rtasida muntazam ravishda noto'g'ri talqin qilinadi.
Yeah, absolutely huge machine. So sometimes
mana hozir shunday davrki, Amerika ham mintaqada passiv. Markaziy Osiyoga qiziqish ham Washingtonda past. Mintaqa konspiratsion teoriyalar davomida. Bu ham har tomonlama zarar. Go'yoki hamma narsada Amerikaning qo'li bor. Hamma narsa uning ishi. Muammolar uning aybi. Va bir paytning o'zida ularni hal etish ham Amerikaning ishidek. Eng asosiy ish davlatlar bo'ynida. Har bir tomon o'z pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishi, yangicha o'ylashga o'tishi kerak.
Jorj Vashington universitetida Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Marlen Larwell bilan suhbat qildik. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Gregory Talining parkda aeroport binosi va ko'prik ostida tunagan paytlari bo'lgan. 50 yoshli bu odam 10 yildan beri uysiz.
It's hard to live homeless. It's a struggle every day trying to find out where you want to get something.
Uysiz yashash juda qiyin. Har kuni qayerga borsam ekan, yegulik topa olamanmi deb o'ylaysiz. Fairfaxdagi boshpana bo'lmaganida nima qilardim, hayronman. O'lib ketgan bo'larmidim, deydi u. Kennedy nomli markazda poytaxt Washington yaqinida yashovchi uysiz odamlarga boshpana beriladi. Uni boshqaradigan New Hope Housing nodavlat tashkiloti rahbari Pam Mitchell umrini shu ishga bag'ishida qilgan.
I went to Africa in 1985 and I saw an immense amount of poverty, but I saw so much hope. And I wondered what I was doing at home.
1985-yilda Afrikaga borganimda misli ko'rilmagan qashshoqlikni ko'rdim, ammo u yerda umid ham bor edi. Men Amerikadagi to'q hayotim haqida o'yladim. Hayotimni o'zgartirishim kerak, odamlarga umid beradigan ish qilmoqchiman degan qarorga keldim. Amerikada atrofimda uysiz odamlar bor edi. Shularga yordam berishga kirishdim, deydi Mitchell. Bundan 25 yil avval Mitchell 80 joylik 3ta markaz bilan ish boshladi. Hozir esa 350 joyda yiliga 1500 uysiz odamga xizmat ko'rsatadi. Mitchell dasturni kengaytirdi. Hozir bu yerda tunashdan tashqari boshqa turdagi yordamlar ham ko'rsatilmoqda.
We do outreach, we do prevention, we do permanent housing, we do transitional housing, we have an education program.
Odamlar bilan aloqa o'rnatish, uysizlik muammosining oldini olish, doimiy uy joy bilan ta'minlash, vaqtincha uylar topish. Bundan tashqari uysizlikni yo'q qilishga qaratilgan ta'lim dasturimiz ham bor, deydi Mitchell. 2015-yilgi statistikaga ko'ra, AQShda 500,000 odamning tunashga joyi yo'q. Asosiy sabab arzon uylarning kamligi, ammo New Hope Housing tashkiloti bechoralarga yangi hayot boshlashga yordamlashadi.
Our poverty program is not just about money. It's about you could be spiritually poor.
Qashshoqlikdan chiqish dasturimiz bor. Bu yerda gap faqat pulda emas. Biz ma'naviy qashshoqlik haqida ham gapiramiz. Yoki ta'limdagi qashshoqlik. Maqsadimiz qashshoqlikdagi har bir odamni bu vaziyatdan chiqarish. Ularga uy berib, farovonligini ta'minlash, deydi tashkilot rahbari. Ba'zan uysizlarga ish topishdan tashqari ishini yaxshi bajarish, hayotini rejalashtirish, mas'uliyatni sezish kabi malakalar ham o'rgatiladi.
I still have opportunity to change it and
hayotimni o'zgartirishga hali kech emasligini tushundim. Ishimni yaxshi bajaraman. Hammasi o'zingizga, fikrlashingizga bog'liq. Yaxshi hayotga intilmoq, harakat qilmoq lozim ekan, deydi Lewis ismli uysiz odam. Lewis Webster hayotda ko'p qiyinchilik ko'rgan, qamoqda o'tirib chiqqan. Hozir esa jamiyatning sermahsul a'zosiga aylanish harakatida. 1-2 oydan keyin markazdan ketib, o'z uyiga ega bo'lishni rejalamoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bir qarashda Virginiyaning Arlington shahridagi 6 kilometrlik mana bu ko'cha boshqa ko'chalardan farq qilmaydi. Ammo yaxshiroq nazar tashlasangiz, turli millat vakillariga tegishli yonma-yon turgan ko'plab do'konlarni ko'rish mumkin. Fotosuratchi Lloyd Wolf Columbia Pike ko'chasida uzoq yillashgan. 1810-yilda tushgan yo'l Virginiyadan poytaxt Washingtonga yetaklovchi katta ko'chalardan biri. Bu joy so'nggi salkam yarim asrda Amerikaga dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlarni magnit kabi o'ziga tortdi.
Columbia Pike has become more
Columbia Pike borgan sari ko'rkamlashyapti. Bu yerda yuzlab elat vakillari totuvlikda, uyg'unlikda yashaydi. Bu tasvirga tushirishga loyiq joy ekanini ko'rdik.
Wolf va shu atrofda yashovchi yana 4 fotosuratchi 10 yildan beri mahalla hayoti, undagi o'zgarishlarni suratga tushirib keladi. Claudia Camacho Columbia Pike'da 23 yildan beri yashaydi. Boliviya taomlari restoranini ochgan.
I like it a lot. It's really hard to move out from.
Mahallamiz ajoyib. Odam bu yerdan ketgisi kelmaydi. Dunyoning har yerdan insonlarni uchratasiz, turli madaniyatlarni o'rganasiz. Zo'r-ku bu.
It's really good.
Efiopiyalik Muhammad Muhammad bu yerga chorak asr oldin kelgan. Sobiq mamlakatidan keltiriladigan mahsulotlarni o'z do'konida sotadi.
I've been successful. Running a business here.
Bu yerda ishlarim yaxshi yurishyapti. Oq tanlilar, afrikaliklar, ispan zabonlar, arablar bilan birgalikda yashaymiz. Bir-birimizni taniymiz, hurmat qilamiz. Xursandmiz. Men xursandman.
Bu nafaqat Amerika, balki butun dunyoda madaniy va etnik jihatdan eng boy mahalladir. Shunga qaramay, hech bir elat alohida bo'lib yashamaydi.
Here everybody's pretty mixed up.
Hamma aralash yashaydi. Faqat vietnamliklar, faqat arablar yoki faqat somaliliklar yashaydigan mahallalar yo'q. Ish joylarida ham shunday xilma-xillik va bu ish beryapti.
And it's a nice blend, it works.
Ba'zi paytlarda madaniy festivallar ham o'tkaziladi.
Bangladeshi has their festival.
Bangladeshliklarning festivali bor. Boliviyaliklarning yillik festivalida 30 dan ortiq raqs dastalari qatnashadi. 3000 ga yaqin odam tomoshaga keladi. Ajoyib manzara.
Wolf va uning hamkorlari barcha ishlarini umumiy bir kitobga bitgan.
Buni butun dunyo ko'rishini istaymiz. Tinchlik mana shunday bo'lishi kerak degan iborani ko'p ishlataman. Odamlar bir-biri bilan til topishsin deymiz.
Odil Rozaliyev, Washington.
Way back up in the country, back in the hills, down in the hollers where the folks are real, living with the crazies and the wildcats.
Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. That way everybody knows everybody everybody calls you friend you don't need an invitation I'll kick off your shoes
VOA This program has come to you from the Voice of America, Washington.